คือถ้าพูดถึงในเรื่องว่าในที่สุดจะฟ้องได้ไม่ได้เนี่ยนะฮะประเด็นเนี้ย
ฮะ
อำนาจมันก็อยู่ที่อสส
ฮะ
มันไม่ได้อยู่ที่
พนักงานอัยการ
ค่
ะ
มันอยู่ที่อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน
อ๋อค่ะ
อัยการสูงสุดคนปัจจุบันเห็นด้วยกับท่านอัจฉพล
อ
าจารย์กออนะฮะ
ค่ะ
ก็เห็นด้วยท่านก็ต้องสั่งเพิกถอนคำสั่งของรองเมธนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ยื่นไปสั่งเพิกถอนก็บอกเอ้ยไม่ต้องไปสั่งหรอกมันไม่มีผลทางกฎหมายเลย
ค
่
ะ
ในตรงนี้ก็ต้องยุติไอ้คำขอยกเลิกหมายที่ส่งไปยังศาล
ค
่
ะ
นะแล้วก็ให้เร่งจับกลุ่มมาดำเนินคดีเขาถือว่าคำสั่งฟ้องเดิมยังอยู
่
วันนี้อันนี้ลูกบอลลูกนี้ที่ท่านอาจารย์พลเตะมานี่ก็อสสก็เดินหน้ารับเตะต่อได
้แต่ไอ้กรรมการชุด7คนก็หน้าแหกนะ
ก็คือเรื่องนี้มัน7คนมาสอบก็สอบไปก็ยังเป็นแค่คณะทำงาน
นะ
ฮะอำนาจตัวจริงอยู่อสสแล้วคนก็มีอำนาจ
ครับ
กำกับดูแลอัยการจริงๆคือกรรมการอัยการท่านประธานท่านก็ม
ี
มาแล้วถ้าขืนไม่ปฏิบัติอะไรยังไงเดี๋ยวก็โดนวินัยโดนสอบสวนอะไรได้
ก็
เข้าใจว่าทางออกน่าจะไปทางนั้นนะฮะ
ก็ต้องถือว่าไอ้คำสั่งของรองเน่นี่ก็ไม่มีผลเลย
ตามที่ท่านอาจารย์ชี้มาเนี่ยผมก็เห็นด้วยอ่ะเพราะว่ามันการร้องขอความเป็นธรรมนี่มันจะร้องกันยังไงให้ถึงชั้นฎีกาเนี่ยมันไม่ได้แล้วอสสคนก่อนเขาก็สั่งไปแล้วว่าให้ยุติกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งปวงผมร้องกัน6ครั้งแล้วคราวนี้มาลองเล่นมาสั่งออกไปอย่างนี้มันก็เห็นชัดอยู่ว่ามันไม่มีอำนาจจะทำได
้
แล้วความชี้โพงมาแล้วชี้โพงมาแล้วอสสก็เข้าโพงไม่ไปก็เรื่องคง
มันก็คงจบแบบนี้นะกลับไปที่เดิม
แต่ส่วนในทางอาญาว่าใครจะผิดทุจริตอะไรยังไงนี่ก็อีกประเด็นหนึ่ง
ค่ะ
นะฮะก็ท่านทั้งสองก็ถามมาทีละเรื่องกันเฉพาะเรื่องมันจะไปยังไงเนี่ยผมก็ชี้ว่าเฉพาะเรื่องคดีอยู่ในศาลหรือไม่เนี่ยก็คงยังอยู่แล้วเราก็เหลือแต่เพียงจะเอาตัวมาขึ้นศาลได้หรือเปล่าคำถามต่อไปเชิญ
ครับทีนี้ในส่วนที่ทางท่านอัจฉพลท่านบอกว่าเนี่ยไออย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือมันมีการร้องขอความเป็นธรรม5-6ครั้งใช่ไหมฮะแล้วที่สุดเนี่ยทางอัยการสูงสุดในสมัยนั้นทางร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารเนี่ยก็ได้สั่งให้ยุติพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเสนอผมเข้าใจว่ามีการแทงหนังสือไปแจ้งทางคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ด้วยซ้ำไปว่าไม่รับแล้วสั่งให้ยุติพิจารณาคำร้องแล้วเนี่ยทีนี้ทำไมสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเอ๊ะมันก็ผ่านมาตั้งแต่ปี60นู่นใช่ไหมฮะแล้วทำไมอยู่เอาไอ้ประเด็นนี้กลับมา
ก็
ไม่เด
ี๋
ยวคืออย่างนี้คือในชั้นอัยการกับตำรวจเนี่ยมันเรื่องหลักฐานพอฟ้องหรือเปล่า
ฮะ
ทีนี้เมื่อฝ่ายผู้ต้องหาคิดว่าพยานตกหล่นอย่างสำคัญก็ไปร้องแล้ว5-6ครั้งจนเขาสั่งยุติดีละไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ควรจะไปสู้ในศาลได้แล้ว
ใช่
แต่ไม่ยอมหยุดคู่ง่ายคือไม่ยอมขึ้นศาลตอนนี้ในแง่กระบวนการยุติธรรมบางเกณฑ์มันก็หยุดอยู่ตรงนี
้
ทุกอย่างแล้วก็เหลือเอาตัวมาแต่นี่ดันมาร้องฟ้องขึ้นมาอีกแล้วก็หยิบพยานที่เคยยื่นมาแล้วขึ้นมาอีกในตรงนี้เนี่ยหลังจากอสสคนก่อนท่านบอกว่าหยุดทุกรางเกมแล้วเรื่องมันก็เลยไหลมาที่กมธ.ชุดโน้ตที่ผ่านมาชุดสนช.ไอ้ตรงนั้นก็ต้องถามว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยนะที่จะมายุ่งมาสอดอะไรกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ครับ
แล้วคุณรับเรื่องนี้เข้ามาได้ยังไงแล้วพอส่งมาแล้วก็ทางอัยการก็มีคนรับขึ้นมาทันทีในตรงนี้มันทำไมทำการโดย โดยมิชอบกันอย่างนี้ได้สอดรับกันอย่างนี้ได้ในพูดตรง
ๆ
ในตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่ากันในมิติของการเอาผิดต่อไป
แต่นี่ที่ผมสงสัย
ว่าคดีในศาลเป็นไงเนี่ยผมตอบไปแล้วส่วนใครทำอะไรผิดยังไงเนี่ยผมถามมาเฉพาะปมท.
คร
ับ กรรมการผมก็ตอบคุณเลยว่า
ไม่มีอำนาจ
ไม่มีอำนาจไปสอดเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้แล้วน่าจะมีการสมคบคิดกัน
ทีนี้ที่มันแปลกก็คือว่าสมมติกรรมธิการส่งหนังสือไอ้ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็หลังจากผลการศึกษาอะไรก็ส่งมาเนี่ยแต่อันนี้ไอ้คนเขียนสำนวนเนี่ยมันตำรวจไม่ใช่เหรออาจารย์ทำไมสำนวนใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วนำไปสู่เรื่องว่ามีพยานอะไรต่างๆเข้ามาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย
นี่คือเรื่องมันยุติแล้วพยานในสำนวนมันก็ยุติแล้วว่ามีอยู่แค่นี้อัยการก็สั่งยุติแล้วเพราะฉะนั้นในพยานใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง
ฮะแต่ทำไมมันไปอยู่ในสำนวนใหม่ได้สำนวนใหม่ใครเป็นคนทำอ่ะ
จะตรงนี้จะไปเรียกว่าเป็นพยานคือที่คณะทำงานบอกว่าตรวจสอบแล้วอัยการสั่งการโผล่พยานหลักฐานในสำนวนเท่านั้นไม่ได้เอามาจากร้านกาแฟอะไรเขาว่าแต่ในประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้พยานในสำนวนที่ถูกต้องเนี่ยมันยุติไปแล้วว่ามีอยู่แค่นี้แล้วใครยัดเข้ามา
ใช่
ไอ้พยานที่ถูกยัดเข้ามานี่มันเอามาฟังไม่ได้นะฮะมันคณะทำงานอัยการเนี่ยทำไมไม่เห็นอันนี
้
จนท่านอัจฉพลถึงชี้ขึ้นมาตรงนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดยภาพรวมเนี่ยทั้งสองท่านกับท่านผู้ฟังเลยนะฮ
ะ
มันเป็นเรื่องคนไม่ยอมไปสู้ในศาลหลักฐานมันพอฟ้องแล้วยุติแล้วก็ยังพยายามยัดเข้ามาอีกแทนที่จะไปเก็บไปสู้ในศาลตอนนี้เรื่องยุติแล้วก็ดันไปสร้างหนังสือออกมาจากกรรมธิการซึ่งไม่มีอำนาจอะไรแล้วก็มีมิสเตอร์เอ็กไวแซดอยู่ในสถาบันในสำนักอสสรับเรื่องเข้ามาเสิร์ฟส่งต่อในเอ็กไวแซดมีใครบ้างใช้แน่คนเดียวหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็สอบกันไปเราไม่รู้เราก็อย่าพูดแต่มันน่าสงสัยเหมือนกันหน่อย
ค่ะ
งานนี้ถ้าผมเป็นถ้าให้ผมสอบนะถ้าผมเป็นปปช.น
ะ
งานนี้ต้องถือว่ามีแก๊งใหญ่ทีเดียวเป็นคอนซอร์เรซี่กันไม่ใช่เนตคนเดียวหรอก
นะ
ค่ะ
แล้วหลักฐานหลายอย่างอย่างที่ว่ามันก็หายไปใช่ไหมอย่างเรื่องโคเคนซึ่งมันก็เลยทำให้ไอ้ประเด็นเรื่อง
อันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้เราพูดถึงว่ากรรมธิการเข้ามาทำไมแล้วพูดว่าเรื่องมันยุติไหมทั้งหมดที่พูดเนี่ยเราพูดถึงข้อหาขับรถโดยประมาท
ครับ
แต่ที่ทั้งสองที่คุณถามเมื่อกี้เรื่องโคเคนเนี่ยมันอีกเรื่องนึง
อาจารย์มองว่าการ
เดี๋ยวอีกเรื่องนึงอย่าเพิ่งกระโดด
เอาอีกเรื่องนึงก่อน
เฉพาะที่ถามในเรื่องโคเคนอย่าเอามาปนกับเรื่องประมาทเรื่องโคเคนเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าในพยานที่พอฟ้องเนี่ยดังมีมือมืดเอาออกไปจากสำนวนแต่เรื่องของกรรมธิการเนี่ยเป็นเรื่องยัดพยานที่ไม่ควรจะอยู่ในสำนวนยัดเข้าไปเฉพาะเรื่องโคเคนก็ต้องไปถามว่าทำไมมันอันที่หนึ่งมันเข้ามาในสำนวนถึงอัยการหรือเปล่า
ค
่ะนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ทางอัยการเขายืนยันว่าท่านคุณสารนิติอดีตพบตรอดีตผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยท่านก็บอกว่ามีการตรวจสอบจริงรายงานจริงมาจากนิติเวชรามาแต่เป็นการตรวจซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ16:00 น.ก็เลยยังฟังไม่ได้ว่าเป็นความเมาที่มีอยู่ในขณะ
ขับระหว่างขับหรือเปล่า
เพราะว่าทางผู้ต้องหาก็ชี้แจงว่าชนแล้วก็เสียใจก็เลยกินเหล้าก
ินเหล้าเสร็จเลยเสพยาต
่
อ
ก็เป็นเรื่องเมาหลังขับ
เ
สพหลังขับ
ก็ไม่ทราบว่าทำไมพนักงานสอบสวนก็ดีหรืออัยการก็ดีถึงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข้อหาขับรถโดยเมายาเนี่ยเมายาเมาเหล้าเนี่ยมันตกไปตั้งแต่สมัย อัยการกรุงเทพใต
้ค
่ะ
ฮะข้อหานี่ล่วงไปแล้วก็เหลือข้อหาขับรถโดยประมาทที่มันยังยืนมาจนมาถูกฆ่าอีกทีนึงในปี63แต่59เนี่ยมันตายไปแล้ว
ต้อง
พูดทีละข้อหา
ฮะ
ซึ่งตรงนั้นถ้าตรวจดีๆก็มีคนผิดอีกละ
คือ
คำถามต่อไป
แต่ไอ้ขับรถโดยประมาทเนี่ยซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญที่เอาพยานมาเพิ่มเติมก็คือพยายามทำให้ความเร็วมันลดลง
ความเร็วลดลง
ไม่ถึง80กิโลนี่อาจารย์มองไงฮะหลายคนก็บอกมันไม่เกี่ยวนะความเร็วมันไม่ได้ประเด็นว่าจะประมาทหรือไม่ประมาท
เดี๋ยวเอาอันแรกนะพูดแค่โพสเซตเนี่ยกระบวนการวินิจฉัยเนี่ยมันยุติไปแล้วไอ้ความเห็นของใครต่อใครกันแล้วแต่ที่ยัดเข้ามาใหม่เนี่ยมันต้องถือว่ามันอยู่ในสำนวนแต่ถามว่ามันมีเหตุผลไหมนะฮะก็ต้องดูคำอธิบายแล้วดูที่มาที่ไป
ฮะ
ก็อันนี้ก็อีกไม่นี่ก็จับมือใครดมไม่ได้อีกว่าไอ้รายงานของคำบันของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยที่ไปถามอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่177เนี่ย
177อาจารย์สะทน
เนี่ยไอ้รีพอร์ตตัวนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวนและอัยการที่ตรวจสอบเนี่ยคุณบรมเทพทั้งคุณยืนยันเมื่อวานนี้มั้ง
จะบอกไม่มี
บอกไม่มี
ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยปัญหาก็คือไอ้พยานหลักฐานผู้สุชาติเนี่ยมันหายไปได้ยังไงจากสำนวนหรือทำไมไม่ส่งหรือถ้าส่งมาก็ดันมาตีความว่าเป็นเมาหลังขับในการทำลายพยานไอ้ตัวนี้มีแน่ๆในเคสนี
้
จริงๆอันนี้รู้ไหมไอ้ถ้าเรายืนในข้อหาเมายานี่น
ะ
ไม่ต้องไปพูดเรื่องความเร็วด้วยและไม่พูดถึงประมาทหรือไม่ด้วยเพราะพยานจราจรทางบกเนี่ยเขาเขียนไปแล้วว่าถ้าใครขับรถโดยเมายาหรือเมาสุราเนี่ยแล้วเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยผิดทันทีประมาทหรือไม่ไม่ต้องพูดเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ต้องพูดโทษก็10 ปีเท่ากับทำให้คนตายโดยประมาท